Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Nova španska proza drugič. Kristina Morales.
Drago poslušalstvo, dobrodošli v drugi oddaji cikla Nove španske proze, v katerem prebiramo najnovejše umotvore sodobne španske književnosti. Danes bomo prisluhnili odlomku iz romana Lahko čtivo španske pisateljice Kristine Morales. Kristina Morales se je rodila leta 1985 v mestu Granada, kjer je živela in študirala pravo in politologijo. Svoje prvo delo, roman z naslovom Dekliška malica, je izdala leta 2008. Takoj se je izoblikovala kot ostra kritičarka socialnih, političnih in ideoloških struktur, pri čemer se ne zadržuje niti pri kritiki lastne pozicije. Morales je med drugim strokovnjakinja za mednarodne odnose. Obenem je del plesne inicijative Iniciativa Sexual Feminina in skupine Acción Libertaria Barcelona. Roman Lahko čtivo je izdala leta 2018. Govori o štirih ženskah, ki jih povezuje diagnoza intelektualno pomankanje, zaradi katere živijo v nadzorovanih oziroma varnih stanovanjih v Barceloni. Pripovedovanje je nelinearno, v njem pa se izmenjujejo žanri sodnega spisa, brošur za samopomoč, odvetniškega pamfleta, sporočil na družbenih omrežjih in aplikacijah, ki jih dopolnjujejo tudi variacije v slogu, od tradicionalnejšega personalnega pripovedovalca do toka zavesti. Skozi vse te preplete ženske razmišljajo o odnosu oblasti do odklonilnega, drugačnega, pri čemer ne ostanejo dolžne niti aktivizmu, ki zgolj prikriva diskurs ohranjanja statusa quo. V tem kontekstu je nujno razumeti tudi naslov dela. Naslov se namreč nanaša na metodo predstavljanja pisanih informacij na način, da jih lahko razumejo tudi ljudje, ki imajo težave z branjem oziroma bralnim razumevanjem. Metoda je pomembna, ker emancipira velik segment ljudi, od migrantov do ljudi z motnjami v razvoju in drugimi težavami. Roman obravnava teme nadzora, telesa, seksualnosti, spoštovanja in stigme. Naslovu navkljub torej ni zares lahko branje. Kljub specifičnemu okolju Barcelone sega izven nacionalnih in kulturnih okvirjev ter postavlja vprašanje o pomenu alternativnih, samorganiziranih prostorov za emancipacijo drugačnih posameznikov in posameznic. Roman je leta 2019 prejel špansko nacionalno nagrado za leposlovje. V odlomku bomo prisluhnili delu iz začetka romana, v katerem ena izmed žensk v precej razdrobljeni formi razmišlja, kaj je lahko enostavno branje.
Roman. Naslov?
Spomini Marie del Angels Girao Huertas.
Žanr?
Lahko čtivo.
Autorica?
Maria del Angels Girao Huertas.
Prvo poglavje, predstavitev.
Usup pomeni urbano središče za umsko prizadete. Ne reče se, zaprli so me usup, niti sprejeli so me usup. Reče se, institucionalizirali so me in potem sploh ni treba omeniti usup. Predtem nisem bila institucionalizirana v usup. Bila sem institucionalizirana v rusup. Rusup pomeni ruralno središče za umsko prizadete. Bilo je blizu Arcuela More. Arcuela Mora je moja domača vas. Tam so me institucionalizirali, ker je banka obdržala hišo, ko je umrla moja mami. Mami je imela doživljenjsko pravico do uporabe hiše. Doživljenjska pravica pomeni, da lahko ti in tvoji otroci živite na nekem kraju do smrti. Istega leta je ista banka v last dobila klub Los Maderos. Prostitutke niso imele doživljenjske pravice. Šla sem živet v hišo svojega strica Joaquina in po 3 mesecih se je pojavila socialna delavka Mamen oziroma gospa Mamen. Socialna delavka je ženska, ki pomaga osebam, ki jim grozi socialna izključenost. Socialna izključenost pomeni, da si oseba, ki prosjači za denar, zagreši zločin, se drogira ali pa nima hiše. Sem jaz oseba, ki grozi socialna izključenost, sem vprašala Mamen. Odgovorila mi je, da na žalost sem. Vprašala sem jo, zakaj. Odgovorila mi je, da zato, ker imam posebne potrebe, v hiši mojega strica pa ni bilo niti kopalnice. Rekla sem mi, da nobena hiša v Arco al Amore nima kopalnice, razen Los Maderos. So bile kurbe edine v celi Arco al Amore, ki jim ni grozila socialna izključenost? Sem vprašala Mamen. Odgovorila mi je, da smo tam, da se pogovarjamo o meni in o nikomor drugem. Rekla mi je tudi, da se ne reče kurba, reče se prostitutka, ker mi bo še bolj grozila socialna izključenost, če bom uporabljala žaljivke. Takrat sem se naučila besedo prostitutka. Mamen me je večkrat intervjuvala. Intervju je kot v reviji in na televiziji, samo da je v tvoji hiši. Večkrat je prišla v hišo mojega strica, včasih zjutraj in včasih popoldne, po zimi, poleti, spomladi in jeseni. Ampak intervjuji so bili zelo dolgočasni, kar mi je vedno postavljala ista vprašanja. Enkrat mi je podarila pižamo in drugič pulover, ampak že stara in staraspadla.
Nekega dne pa so se intervjuji končali in niso več sami hodili na sprehode, kot so to večkrat storili. Niti ni več prišla na vrt, medtem ko sva stricem Joaquinom pobirala bob ali jabolka, ali sva orala, ali pa sva Augustiniji dajala hrano. Augustinija je bila kobila mojega strica. Prav tako se ni več ustavila na ulici, da bi se nadihala svežega zraka sosedi.
Tistega dne naju je Mamen stricem prosila, da se umaknemo v hišo, kot smo to včasih storili po zimi, s to razliko, da je bilo poletje in se usedemo, saj nama je želela povedati eno pomembno novico na samem. Ampak ni bila samo ena novica. Bile so 4. Prva stvar, ki nama jo je povedala, je, da mi bo vlada namenila finančno podporo.
Vlada so politiki, ki se pojavljajo na televiziji ali pa imajo govore na praznovanjih.
Finančna podpora pomeni, da ti vsak mesec dajajo denar. Ampak, da to lahko storijo, si moraš na banki odpreti račun.
Račun na banki pomeni, da vlada banki da denar, nato pa ga banka da tebi.
Račun sva odprla na isti banki, ki je dobila mojo hišo in hišo prostitutk, saj je bila edina banka v Arco al Amore. Banki je ime Bankorea.
Bankorea pomeni banka regije Arcos.
Vsi vemo, kaj je banka in kaj je regija Arcos, zato razlaga ni potrebna.
Druga stvar, ki nama jo je povedala, je, da lahko živim v Rusup v Somorinu.
Somorin je večja vas od moje. Do nje prideš hitro z avtomobilom, tam pa so zdravniki, trgovine, šola, Bankorea in mestna hiša.
Mestna hiša je kraj, kjer se zbirajo vaški politiki.
Če greš s kolesom ali z vozom, Somorin ni tako blizu, ampak mene vedno peljajo z avtomobilom.
Tretja stvar, ki nama jo je povedala, je, da Rusupu dajem dovoljenje, da vsak mesec obdrži skoraj vso finančno podporo, da lahko plača sobo, oblačila, hrano, kopalnico, izlete ob koncu tedna in vse življenjske potrebščine.
S preostalim denarjem boš lahko počela, kar boš želela.
Še dobro, gospa Mamen.
Ne kliči me, gospa, saj smo že prijateljici in imam samo 6 let več kot ti.
Če sem jaz imela 18 let, jih je Mamen imela 24. Zdaj jih imam 43 in ona, če ni umrla, 49. Ko bom jaz imela 49 let, jih bo ona, če ne bo umrla, imela 55 in tako dalje, dokler ena od naju ne umre. Takrat sem gospo Mamen začela klicati samo Mamen.
Moja sestrična je ne kliče Mamen. Klicala jo je La Mamen, tako kot mene kliče La Angels, svojo sestro La Nati, drugo sestrično La Marga. Kitajca iz spodnjega nadstropja El Ting in predime vsake osebe doda La ali El. Enako kot katalonci, ko govorijo katalonsko in včasih tudi, ko govorijo špansko, ker so tako navajeni.
Ampak moja sestrična Patricia ni katalonka, niti ne zna katalonsko. Jaz sem katalonka po tetini strani in ime mi je Angels. Angela se po katalonsko reče Angels. Zdaj živim v Kataloniji in se moram vključiti v katalonsko skupnost. Moram spoštovati njihovo jezikovno raznolikost, ker Katalonci spoštujejo mojo funkcionalno raznolikost. Zato v Barceloni rečem, da mi je ime Angels. To ni laž, samo prevod je. V katalonščini se lahko reče La Angels, ali La Marga, ali La Nati, v španščini pa ne. V španščini je zelo grdo in nevljudno. Kadar jo je Patricia klicala La Mamen, je zraven vedno povedala isto šalo, in sicer vedno, da je nekdo iz Rusupa prosil za karkoli ali se nad čim pritoževal ali je kaj potreboval, mu je Patricia rekla.
Jezus Marija in Josip Stalin, puši kurac ali vprašaj La Mamen.
Zaradi te šale so Patricio veliko krat kaznovali, da je bila brez televizije, brez žepnine in brez nedeljskega sprehoda. Rekla sem mi, da bi bilo bolje, da je ne govori več in poslušala me je ter postala bolj vljudna. Ni je več klicala ne La Mamen, niti Mamen. Klicala jo je Gospa Mamen. Tokrat ji Mamen ni rekla, naj je ne kliče gospa. Takrat je imela 34 let, ker sem jih jaz imela 28, Patricia pa 18. Patricia je bila institucionalizirana pred kratkim in še ni dobro poznala pravil. Mislim, da je bilo Mamen všeč, da jo je klicala gospa, ker ni bila Patricijina prijateljica, prav tako pa je že bila vodja Rusupa v Somorinu.
Vodja je tista oseba, ki nadzira nek kraj in ima največjo pisavo.
Nekega dne je eden izmed stanovalcev rekel, da ne najde oranžne voščenke in Patricia je rekla.
Jezus Marija in gospod Stalin, puši kurac ali vprašaj gospo Mamen.
Ne spomnim se, kako je bilo ime stanovalcu, spomnim pa se, da je imel fragilni sindrom X, kar je težka stvar. In vem, da ga veliko ljudi ne pozna, ampak zdaj nimam časa za razlago. Želela sem samo reči, da so takrat Patriciji dali tablete, ker so rekli, da ima motnje splošnega vedenja.
To o Patriciji in fragilnem sindromu X je bila digresija. Digresija pomeni, da začneš pripovedovati zgodbo na sredini druge zgodbe.
V lahkem čtivu ne smemo delati digresij, ker je tako težje razumeti glavno zgodbo. V tem besedilu je glavna moja zgodba. Nisem še razložila četrte stvari, ki jo je Mamen povedala meni in mojemu stricu. Ta stvar je najpomembnejša.
Ampak, ko pišeš lahko čtivo, moraš tudi razložiti vse besede, za katere misliš, da jih ljudje ne bodo razumeli, ker so težke ali pa neznane. Zato bi zdaj morala razložiti, kaj pomenijo fragilni sindrom X, motnje splošnega vedenja in lahko čtivo.
Ampak potem bi to bile še tri dodatne digresije.
Odkrila sem težavo, kjer ne morejo rešiti smernice za materiale za lahko čtivo iz razdelka o knjižničnih storitvah za osebe s posebnimi potrebami. Torej, povedala jo bom svoji podporni osebi iz skupine za samoupravljanje, ki jo obiskujem ob torkih popoldne. Do takrat pa bom počela, kar bom želela. Ne bom razlagala, kaj so smernice, niti kaj je razdelek o knjižničnih storitvah za osebe s posebnimi potrebami, niti kdo je podporna oseba velja. Razložila bom samo, kaj pomeni skupina za samoupravljanje, saj je zelo pomembna. Ni tako pomembna kot četrta stvar, ki jo je mamem povedala meni in stricu, ampak je prav tako pomembna. Ker to zgodbo pišem jaz, se predvideva, da jaz določim, kaj je pomembno in kaj je digresija. Na strani 19 smernic za materiale za lahko čtivo jasno piše:
ne omejujte preveč avtorjeve svobode.
Pod tem pa je še ena stvar, ki je ne razumem dobro, ampak mislim, da pomeni bolj ali manj isto.
Ne bodite dogmatični. Fantastika naj bo fantastika.
Mislim, da je fantastika znanstvena fantastika, kot sta Avatar in Vojna zvezd. Zveni dobro, tako da bom kar nadaljevala.
Skupina za samoupravljanje je skupina, ki jo sestavljajo odrasli, ki so umsko prizadeti ali pa intelektualno ter funkcionalno raznoliki in se srečujejo enkrat na teden, da naredijo 6 stvari.
Prvič, pridobijo komunikacijske spretnosti. Drugič, dosežejo večjo osebno in socialno samostojnost. Tretjič, povečajo svoje možnosti, da govorijo in se odločajo sami. Četrtič, naučijo se sprejemati vsakodnevne odločitve. Petič, naučijo se sodelovati v življenju skupnosti. Šestič, razglabljajo o temah, ki jih zanimajo.
Zaenkrat ne bom razložila, kaj pomeni umska prizadetost, niti funkcionalna raznolikost, niti življenje skupnosti. Velja?
V lahkem čtivu je treba pisati kratke povedi ali pa jih skrajšati, ker se tako hitreje bere in se manj utrudiš pri branju. Prav tako se manj utrudiš pri pisanju.
V lahkem čtivu ne moreš zamikati ali poravnati besedila, kar nima nobene veze z mikanjem ali ravnanjem. Pomeni, da se vse vrstice začnejo skupaj, na levi strani, strani. To ni mikanje.
In ker gredo vrstice proti desni, moraš pustiti, da vsaka seže, dokoder pač seže, če tudi so nekatere daljše in druge krajše in besedilo ni v popolnem stolpcu. To ni ravnanje.
Eden izmed testov, s katerim se lahko prepričaš, da je besedilo dober primer lahkega čtiva, je, da stran postaviš v ležečo usmerjenost. Takrat se mora zdeti, da so povedi trata ali gore ali stavbe v velikem mestu, kot tiste v filmih.
Obstaja še veliko drugih smernic za lahko čtivo. Počasi se jih učim in mislim, da mi gre dobro. Moja podporna oseba v skupini za samoupravljanje mi je rekla, da bom lahko napisala knjigo, ki bo govorila o meni in jo objavila v založbi, če bom tako nadaljevala.
Objaviti knjigo pomeni, da je v knjigarni in jo lahko prodajaš, da jo drugi preberejo. Tako bi bila pisateljica, vi pa moji bravci.
Noro, to je najbolj nora stvar, ki se je zgodila v mojem življenju.
Odkar mi je Laja to rekla, ne razmišljam o ničemer drugem. Dan preživljam tako, da preučujem smernice iz razdelka o knjižničnih storitvah za osebe s posebnimi potrebami.
Ta digresija je bila zelo dolga. Ta material, kot pravijo smernice, ni več primeren za objavo.
Nekoliko sem jezna, ker že 4 dni pišem. Ampak vem, da tudi v filmih pisatelji naredijo veliko papirnatih kroglic iz stvari, ki so jih napisali in niso primerne za objavo in jih vržejo v koš, kot da so košarkarske žoge. Želim si zaključiti to poved, da lahko priključim telefon na računalnik, naložim vse, kar sem napisala, o digresijah, ki niso primerne za objavo, jih natisnem, naredim papirnato kroglico in jo vržem v smeti.
Prisluhnili smo odlomku iz romana Lahko čtivo španske pisateljice Kristine Morales. S tem, ko se pripovedovanje vrti v krogih, je jasno, da do razrešitve ni mogoče priti. Z metodo lahkega čtiva želi pripovedovalka opisati osebno zgodovino, a ne na način, da bi jo mi razumeli, temveč tako, da bi jo sama razumela. Prav zato roman ni instant branje, ki bi ponudilo iluzorno enotno rešitev za drugačne, ki so zaradi svoje drugačnosti zavrženi, prav obratno. Grize namreč v čisto vsako idejo, ki bi napeljevala na kaj podobnega, s tem pa ponuja ogledalo in prostor za refleksijo lastnih prizadevanj. Jasno pa je sporočilo, da rešitev ne bo prišla od zgoraj, temveč kvečemu od spodaj, iz alternativnih gibanj, ki morajo svojim aktivističnim idejam in kritiki dodati poglobljene predloge za reševanje kriz.
V drugi oddaji iz cikla Nove španske proze smo prisluhnili romanu španske avtorice Kristine Morales. Besedilo je izbrala in uvedla Anja Zidar. Prevedla ga je Maruša Rojc, lektorirala je Zarja, brali smo Špela, Škoda in Klara. Tehniciral je Tuljo.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.